Братя и сестри, да ни чести днешния празник. Един от големите господски празници, а знаем, че господските и богородични празници са 12 на брой. Така че днешният празник е не просто господски празник, а бих казал, че той е в основата на човешкото спасение. И разбира се, той е в основата и на човешкото съществуване по принцип. Празника на въздвижението на Светия кръст Господен. Много е лесно да застанем тук и да си преразкажем историята на празника, т.е. с намирането на Светия кръст у света царица Елена. Но аз смятам, че кръстов ден е много повече от събитието, станало някъде в началото на 4 век. Едно физическо действие, но Светия кръст, брати и сестри, е много повече от това физическо действие. Защото кръста не е просто кръстно дърво, а кръста е първопричина и последица на всичко, което се случва в нашия живот. Затова е нормално първо, когато говорим за Светия кръст, да отворим първото послание на Светия апостол Павел до коринските християни. Вие чухте отказ от това апостолско четиво на днешния ден. То задължително се залага от църквата на празника на възвижението на Светия кръст. От първа глава на това послание, първо послание до коринтияни, само няколко речета, брати и сестри, са известни в целият християнски свят и православен, и католически, като слово за кръста на Светия апостол Павел. Думички, които всички ние като православни трябва да знаем, а за жалост ние дори не знаем къде стоят те в книгата на живота. Защото знанието определя и нашето отношение към Светия Божествен кръст. Знаете ли, аз много пъти, особено когато кръщавам големи хора, след извършването на Светото Таинство се обръщам към тях и ги питам, т.е. първо ги уча как да се прекръстят. И ги питам според тях какво е кръста. Символ ли е той? И ако е символ, на какво е символ? И защо, когато вие влизате в Светия храм, защо го полагате на гърдите си? Ето, задавам ви въпрос. И ако изчакам да получа отговор, в 95% той ще бъде погрешен. Бъдете убедени, че той ще бъде погрешен. Повечето хора приемат Светия кръст като нещо, което ги отличава от някои. Някои приемат кръста просто като традиция, защото така е прието, влизайки в Светия храм да се прекръсти. А кръстното знамение, брати и сестри, трябва да ни съпровожда в нашия живот, не само когато влизаме в храмовата постройка, а Светия кръст трябва да бъде начин на човешки живот. И защо трябва да бъде така? Ще се постарая в днешната проповед по някакъв начин да го изясним. Но това, разбира се, най-съвършено ни учи Светия апостол Павел. Защото в първа глава от 17 стих той казва думите: защото Христос не ме прати да кръщавам, а да благовествувам, т.е. да проповядвам Словото Божие. И то не с мъдри думи, за да се обесили кръстът Христов. Т.е. Словото Божие трябва да бъде проповядвано разбираемо, достъпно, за да може човека, който го слуша, да се променя и да живее на неговата основа. Защото, казва апостолът, Словото за кръста е безумство за оние, които гинат. А за всички нас, т.е. кръстените, които се спасяваме, е сила Божия. Ето това е основната дума, която трябва да знаем за Светия кръст. Че той е сила Божия. Защото писано е, казва апостола, ще погубя мъдростта на мъдреците и ще отхвърля разума на разумните. Де е мъдрецът? Де е книжовникът? Де е разисквачът на този век? Не обезуми ли Бог мъдростта на този свят? Много красиви думи, ако някой търси красотата. Но това са думи на истината, брати и сестри. И истината е тази, че живеем в едно съвремие. Думи пак, които многократно съм поменавал и съм казвал. Съвремие, в което човечеството се развива с изключително бързи темпове в техническата сфера, в научната сфера. И същото това човечество, за жалост, все повече и повече оскъднява откъм мъдрост. Аз бих казал, че вече мъдрост в неговия живот не е останала. А съвършенната мъдрост и я носи Словото Божие, брати и сестри. Съвършенната мъдрост, съвършенното семе, което може да даде стократен плод, това е Словото Божие, което нашия Спасител Господ Исус Христос ни предаде и то в съвършенство. Ето тук в тази първа глава Свети апостол Павел ни преподаде идеята по какъв начин да се обръщаме към Светия кръст. По какъв начин да почитаме Светия кръст. И какво бихме могли да извлечем от това грандиозно почитание на Светия Божествен кръст? Празнуваме един празник, който се е оформил след 313 година, когато знаете, че свети цар, равноапостолен Константин, започва да води военни действия с Западната империя, с император Максентий. И то поради една причина. Поради причината, че хората там вече изнемогвали от издевателствата на този император на тях. И въпреки, забележете, че Константин е бил с много по-малобройна армия, той на основата на тези грандиозни страдания на хората решава да поведе военен поход срещу император Максентий, за да обедини империята и за да даде възможност на хората да живеят нормален живот. Какво е провокирало император Константин да направи това действие? Че той си имал царски престол. Неговата част от империята е била устроена. Само че тук винаги има едно грандиозно но. И това носи корени преди всичко във възпитанието на този човек. Възпитан изключително от своята майка, света царица Елена, която е била от дете кръстена християнка. И естествено е да възпита своя син и престолонаследник, да го възпита дори и некръстен, именно в духа на Христос. Знаем, че свети цар Константин се кръщава в заника на живота си, т.е. малко преди да умре. Но това не му пречи да изпълни своето задължение, своята обязаност към Христос. Тръгвайки на поход, виждайки притесненията в своите войници, които твърде добре са знаели, че са малобройни и че няма как да оцелеят в този военен поход. Нощта, преди да отидат на бойното поле, Бог се намесва именно в тези грандиозни притеснения, които предполагам, че са били и в съзнанието, в душата и сърцето и на самият император. Но той получава откровение. И житеописанието ясно и категорично казва, че той в откровението чува глас, който му казва. Първо му се показва едно знаме. Копие със знаме на самото копие. А на самото знаме изобразен Светия кръст. И гласът му казал: с този знак ще победиш. И разбира се, при второто явяване му казал да постави кръстния знак на щитовете и на шлемовете на своите войници. Той го направи, брати и сестри. И наистина в тази грандиозна битка тази малобройна армия успяла да победи голямата армия на империя Максенти и източната и западната част на разделената до този момент Римска империя бива обединена. От този момент и особено в 313 година Свети Константин Велики препотвърждава един едикт на император Галерий, с който Галерий разпорежда в Римската империя да престанат гоненията спрямо християните. А с Медиоланският едикт Свети Константин Велики урежда вече християнството да бъде в началото равноправно на другите религии, а в последствие го издига и със статут на държавна религия в Римската империя. Веднага след този акт Свети Константин Велики решава да постави едно ново начало и да премести столицата от Рим в новият Рим, изграждайки град Константинопол или сегашният град Цариград. От този момент Римската империя и в Римската империя християнството и Христос вече не биват гонени. А император Константин е в основата и на свикването на Първия Вселенски събор, защото веднага след това започват да се явяват и ересите. Света царица Елена, неговата майка, била подтикната именно от това да замине за светите земи с една цел. Да открие светия животворящ кръст Господен, кръстното дърво, на което бил разпънат Спасителя Христос. След много лутания, защото са минали повече от 300 години, а върху хълмът Голгота в последствие бива изградено капище, т.е. езическо място за жертвоприношение. И в последствие занемарено и времето го засипало с пепел, с пръст. Тя тръгва да пита по-старите хора. Първо да установи къде е точно мястото Голгота, хълмът Голгота. И след като го откриват, откриват и Светия кръст. Няма да влизам в исторически подробности, как е доказано, че това е Светия кръст. Ще отворите житията на светиите и ще прочетете в дома си. С намирането на Светия кръст, Свети патриарх Макарий го издига и осенява четирите посоки на света, изток и запад, север и юг. И от тогава се установява празнуването и на днешният празник, възвижение на Светия кръст. И в това възвижение на Светия кръст, подобно на Светия патриарха Макария, ние обикаляме символично около аналоя, символ на Голгота. И извисяваме Светия кръст над главите си и благославяме не просто себе си, които присъстваме в Светия храм, а благославяме четирите посоки на света и благославяме всички, които имат реално духовно отношение към Светия кръст и съучастие в ценностите и в светостта, които Светият животворящ кръст Господен продължава да носи вече 2000 години и ще привнася в живота ни тези ценности до свършека на този грешен и порочен свят. Светия кръст обаче е нещо много повече, както и в началото поменах, брати и сестри. Светия кръст е реалната божествена любов, защото именно чрез него Бог прояви в съвършенство любовта като ценност и прояви тази любов спрямо човешкият род. Ако отворим първа глава на книга Битие и погледнем сказанието за творческият акт на Бога спрямо човека, а знаем, че това е във втора глава на Битие, 7 стих, и създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот и стана човека жива душа. Думички, които ние ги слушаме и ги четем и никога не се умяваме да стигнем до истината на това грандиозно божествено действие. И не само спрямо сътворяването на човека, а изобщо спрямо сътворяването на всичко видимо и невидимо. Божественият небосвят, където е родният дом на човека, и този материалният свят, които Бог, Твореца на всичко видимо и невидимо, сътвори, брати и сестри, не по презумпцията за нещо, а за да прояви грандиозността на своята любов. Особено, когато знаем от думите на Свети Евангелист Йоанна в неговото първо съборно послание, 4 глава, че грандиозността на Бога, неговото вездесъщие, се корени именно в любовта. Затова и Евангелист Йоан казва, че Бог е любов. Ето, за да ни има, за да живеем в този свят, за да се развиваме, за да имаме стремежите, да родим своите деца, да имаме стремежите да отгледаме своите внуци, се корени именно тази божествена любов. Тя е в основата на всичко. Но какво направи, брати и сестри, съвременният човек? Той, особено в днешното съвремие, категорично изхвърли любовта от своя живот. И най-голямото доказателство за това е, бъдете убедени, че когато застанеш и попиташ някого, особено млади двойки, които пристъпват към светото таинство брак, а и към всеки един, включително и от тези, които стоим тук в Светия храм, когато попитам какво е любовта, никой не се умява да я обясни. Та е абсолютна и пълна тайна. И не защото Бог я е определил като тайна, а защото човека в безумието на своя живот я постави на място, от което не би могъл да я види, не би могъл да я живее и не би могъл да я познае. А Светия кръст стана грандиозна любов от момента, в който нашия Спасител Христос дойде тук в човешка плът сред хората. Когато живя сред човеците, когато преподаде едно съвършено учение за вечен живот и го преподаде на всеки един човек, не само на мъдри, но и на прости. Преподаде го не само на богати, но и на бедните, особено на бедните. Като простичко ни каза в Светото Евангелие, че ако пребъдваме на основата на любовта, ако изграждаме себе си на основата на любовта, ще придобием и вечен живот. Но най-грандиозната проява на тази съвършена любов Христос, брати и сестри, ни показа там, на кръста, на Голгота. Когато беше разпънат, когато беше прикован с гвозди и на дървото, когато беше обругаван от всички, включително и тези, които 7 дена преди това го посрещнаха в Йерусалим с думите: «Осанна, благословен идещият в името Господне!» То всички тези в своето безумие, не казвам неразумие, защото неразумието се преодолява, но безумието, човешкото безумие, няма как да се преодолее, брати и сестри. В своето човешко безумие те разпънаха своят Месия, своят Спасител, този, който дойде да ги изцери, да ги опрости, да ги възвеси, да ги направи достойни членове на Царството Божие. Всичките те се обърнаха и казаха на Пилат: «Разтни го и нека неговата кръв да лежи върху нашите деца». Христос беше разпънат и там от кръста не се чуваше охкането, пъшкането на страдащия човек, а този велик страдалец именно от кръста се обърна към своя небесен Отец и го помоли простичко: «Отче, прости им, защото те не знаят какво правят». Ето тук се прояви съвършенната любов. Аз много пъти съм ви говорил тук, че основната проява на любовта в човешкия живот е грандиозната прошка да се умееш да прощаваш. Любовта не е влечение между мъж и жена. Това е ерос. Но за жалост улицата го нарича това влечение, любов. А любовта е, когато по такъв начин формираш своето личностно духовно аз, че то да бъде в хармонична симбиоза, в синергична обвързаност със своя Създател, Творец и с Неговият единороден Син, Господ Иисус Христос. Служа на този празник от 2014 година, вече 5 години, и Бога ми винаги и с нощи започнах да се готвя за проповед и се чудих какво по-различно да ви кажа от предишните 4 години. Но винаги ще ви повторя едно нещо, което като събитие, което ни преподава един наш голям професор, професор Тодор Поптодоров. Винаги ще ви повторим едно събитие, една случка някъде във времето назад. А той казва, че някъде имало един художник, който мечтаял да нарисува платно, т.е. голямо платно, и на това платно да изобрази висшата красота, образа на най-истинската и на най-красивата любов. Търсил той непрекъснато този образ и никога не се умявал да го намери. В един момент решил, че това е образа на неговата обична съпруга. Нарисувал я на платното и се получил един прекрасен образ, красив образ. Направил изложба и този образ хванал погледа на всички, които влизали в галерията. Но именно там в галерията, заставайки срещу образа на своята съпруга, той разбрал, че това не е истинната и съвършенната любов. Ходил той из улиците на своят град и с висок глас викал: аз търся истинската любов, аз търся образа на висшата красота, която от вековете остава винаги неизменна. В един момент този художник изчезнал от обществото, от града, и неговите приятели продължение на 10 години не чули абсолютно нищо за него. И когато вече мислили, че той е мъртъв, решили в крайна сметка да отворят неговото ателие и да погледнат вътре в ателието от човешко любопитство. Влизайки, през майният им поглед се изпречила грамадна картина, в чието подножие лежал именно техният добър приятел, художника, мъртъв, с изпито лице, побелял. А вдигайки погледа си нагоре, видяли цялостно тази картина, на която било изобразено разпятието на Спасителя Господ Исус Христос. Поразила ги необикновената живост на тази картина. Те се вгледали в лицето на Христа, видели неговите благи очи там от кръста. Очи, които гледали нагоре, към висините, и то гледали с една безкрайна доброта. В тези очи те са умяли да видят, да прозрят и прошката, и молитвата, насочена за всички хора в този свят. А под тази картина, със собствената си ръка, умиращият художник бил изписал думите: това е истинската и съвършенната любов. Светият кръст, брати и сестри, когато се умеем да го приемем наистина като една грандиозна любов, която, забележете, определя състоянието на нашия живот, състоянието на нашата духовност. И тук пак бих могъл да отворя една малка скобичка. Уверявам ви, че духовността не е това, което в повечето случаи хората разбират. Духовността не е това, което медиите се умяха да набият в съзнанието на човека в продължение на десетилетия, учейки ги, че духовността е да отидем на театър, духовността да е да отидем в оперния театър, да отидем в галерията, да отидем на музикален спектакъл. Това е култура. А духовността, брати и сестри, е налична само тогава, когато се умееш да постигнеш това грандиозно равновесие и симбиозно преплитане на своята духовна природа и на нейният Създател и Творец Бога. Когато душата ти отвътре придобила този грандиозен вътрешен мир, който и Христос в любовта си ни показал от Светия кръст, ни прави извисени човеци, стремещи се първо да създадат трайните и неразкъсваеми връзки между себе си и Твореца и Създателя Бог. И забележете, когато основен и съзнателно осъзнаваме, че духовността е част вече от живота ни, че нашата душа неистовно се стреми към небето и към придобиване на Божието небесно царство, то тогава вече можем да изработим и добри взаимоотношения помежду си взаимоотношения, които в момента са крайно влошени. Отношения, в които просто няма и грам добротворство. И това е отново от грандиозното ни духовно незнание. Защото ако бихме могли да отворим тази дебела книга, която почти всяко българско семейство има в дома си, библиотечния си шкаф. Ако отворим книгата на живота, например на Евангелието по Йоанна, 13 глава, там ще се умеем да видим Христос, който и в днешното съвреме се обръща към всеки един от нас. Императивно ни казва думичките: нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих. Така и вие да се любите един другиго. По това ще ви познаете, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Много хора считат, че тук именно Христос преподава учението за любовта. Но това не е така. Тук Христос ни преподаде знанието за една от малките прояви на любовта, която, пак казвам, Той императивно внесе в нашия живот и ни задължава по такъв начин да формираме себе си и отношението към другите. Не защото трябва да обичаме брата и сестрата си. И говоря в духовен аспект, защото всички ние сме духовни чеда на Бога, брати и сестри по вяра и по дух. А защото чрез любовта си към братята и сестрите ни, ние реално, брати и сестри, определяме и нашето отношение, синергичното отправяне на нашата любов към абсолютната любов, Твореца и Създателя Бог. Затова Светият Кръст е и една своеобразна стълбица, водеща човешката същност към вечността и към вечния живот. Любовта е небесна лестница, а Светият Кръст е реалната стълба, по която ние можем да се изкачим и можем да придобием това грандиозно Божие небесно царство, за което Христос още в началото на своята проповед ни каза: ето, аз дойдох, сведох непостижимото Божие небесно царство до този момент. И бъдете убедени, че от този момент то е вече постижимо за всеки един от вас. А по какъв начин трябва съвършенно да изработим начин на визия, на отношение към любовта, а оттам и към Светия Кръст, оттам към Бога, към Троичният Бог, Отец, Син и Дух Свети, и брати и сестри. И добродетелите, които са ни необходими, за да постигнем това съвършенство на любовта, ни ги предава Светия Апостол Павел в своето първо послание до Коринтияни, 13 глава, известна в целия християнски свят като химн на Божествената любов. Да, но и тази 13 глава, както и всички останали глави от това първо послание до коринските християни, са изобличителни. И думите, които и сега ще чуем, те са изобличение спрямо коринските християни. А защо не и към нас? Уверявам ви, че ние в никакъв случай не сме по-добри от тях. И ако Павел беше сред нас, щеше да ни преподаде отново този химн на Божествената любов, за да ни покаже какви добродетели трябва да придобием, за да бъдем съучастници в любовта. Или, по-простичко казано, съучастници в вечния живот. Той казва: да говоря всички езици човешки, И дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мещо звън ти или кимвал, що с века. Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместим, щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам и тялото си на изгаряне, щом любов нямам, нищо не ме ползва. И вече се обръща към коринтияни и им преподава ценностите, които те са забравили, ценности, които самият Павел като техен родител е предал. И им казва, любовта е дълготърпелива. Тя не е гневлива, брати и сестри. Тя е дълготърпелива. Тя е пълна с благост. Любовта никога не завижда, а ние никога не спираме да завиждаме помежду си. Любовта се не превъзнася, тя никога не се гордее, а ние, както и коринтияни, сме изпълнени с гордост, че защото сме само с прозвището православни християни, едва ли не вече сме се спасили. Любовта никога не безчинства, не диви своето, не се сърди и никога зло не мисли. А в нашият народ, в тези 28 години, брати и сестри се изпокараха и деца се изпокараха със своите родители само за парче нива, за която никога не са положили и грам усилие и труд да придобият. Любовта, забележете, на неправда се не радва, а се радва само и единствено на истина. Любовта всичко извинява, т.е. тя винаги е в състояние да прости. На всичко вярва, тя приема своя брат или сестра с упование в истината на светата вяра. На всичко се надява и е в състояние всичко да претърпи. Любовта никога не отпада, а другите дарби, каквито и да са те, ще престанат, ще изчезнат, ще се изличат. Но апостол завършва химна на любовта с едни прекрасни думи, казвайки: а сега остават тия три – вяра, надежда, любов, но по-голяма от тях е любовта. И правилното разбиране на тези думи в тълкователно отношение – се коренят в едно. Да разбираме, че не вярата ще ни приведе във вечния живот, не надеждата. Те са тук за нашето лично оформиране като християни. А единствена любовта е в състояние да преодолее границите на земното, на материалното и да ни едини с вечното, с нещото, което Христос нарече Божие небесно царство. Затова и кръста се явява като една жива красота на светата ни църква. Кръста е голямото украшение на светата Христова църква. Повечето сте жени и знаете, че когато се подготвите за тържество, винаги слагате нещо на себе си, за да допълни облеклото ви. Ето това грандиозно украшение на Светата Христова църква, страдалката църква, е именно Светият кръст. И той е украшение поради една причина. Защото Христос определя, че всеки един не във благоденствието си, а във своето лично страдание трябва да търси и своето спасение. Страданието спасявайте своите души. Редно е на днешния ден да се запитаме, брати и сестри, какво е нашето лично кръстоносене в 21 век? И има ли пряко отношение нашето лично кръстоносене към грандиозността на любовта и към вечният живот. По принцип има и това ни го е преподал Христос. Той ни го показа не символично, а като пряко изживяване на кръста. От кръста той показа грандиозността на любовта към всеки един човек. А ние продължаваме да се делим. Стигнахме до там да се делим на бедни и на богати. А кой как е забогатял, никой не се замисля. Делим се по социален признак. Делим се по обществен признак. И затова някои хора толкова грандиозно и с такава гордост произнасят думата общество, без изобщо да разбират нейното значение. А и Бога ми, не съм чул политик или културтрегер, който да е съумял да дефинира думата общество. А обществото, брати и сестри, е определено простичко от нашите предци. Те са казали, че обществото е група от хора, обединени от една ценностна система. Затова вашите предци оцеляха в турското робство. Но техните правнуци определиха, че тук е имало просто присъствие, а не робство. Е как можем да определяме какво е било обществото на нашите предци? Да, те са били общество. Общество, обединено от християнската ценностна система, която е съумяла да ги съхрани като българи, да съхрани техният български дух, независимо, че са клани като пилци. Но и да съхрани тяхната визия за свобода. И то свобода в нейният абсолютен и чист вид. Защото вашите предци искаха своята свобода, брати и сестри, но никога не си позволиха лукса да мразят околните. Те мразиха поробителя, този, който внасяше тормоза в техния живот. Но се умяваха да обичат обикновения турчин, който по 8 или по 12 часа е превил своят кръст на нивата, като и обикновеният негов съсед, българин християнин. Така че живеем в един век, в който кръстоносенето отдавна е изчезнало като визия в нашия живот. И от тук Светият кръст до толкова е станал просто един символ, който ние влизаме в храма и дори нямаме достоинството да изобразим така, както трябва да го изразим. Защото Светият кръст изобразява вътрешното ни духовно състояние. А когато го направим така, показваме, че духовното ни състояние е запустяло като нива, обрасла с бурени и трева. А Светият кръст, брати и сестри, трябва да се отразява в нашия собствен живот. И ако искаме да бъдем истински хора, а не лицемерни ученици на Христос, защото Христос изисква всеки кръстен във Светия купел да бъде Негов ученик. Да не бъдем лицемерни ученици на Христос, а да се умяваме да разбираме, че трябва да следваме Спасителя по пътя, Неговият път, осъзнавайки, че ако Неговия живот беше една грандиозна голгота и Той умря на тази голгота, за да възкръсне и да ни обдари с вечен живот, Той ние трябва да тръгнем към нашата лична голгота, да се умеем да умрем за себе си, за да живеем съвършенно и вечно в Него. Защото ние сме реални членове на Неговото тяло, така както Спасителя ни учи, че Той е лозата, а ние сме пръчки на тази лоза. Свети пророк Исаия живял 800 години преди раждането на Спасителя. В 53 глава, 4 стих, получава всеки един от нас, не само иудеите, казвайки: Той, нероденият Син Божий, взе върху себе си нашите немощи и понесе нашите недъзи. Исаия 800 години преди раждането му видя какъв е неговият път на себеотдаване за човека, страданието за човека, грандиозната проява на любовта за благоденствието на човека. Когато нашия собствен кръст, брати и сестри, натежи, а ние често се оплакваме и ни казваме: тежи ни много житейският кръст. Знаете, че има една приказка, че на един до толкова му дотежал житейския кръст, че отишъл при Бога и му казал: Господи, дал си ми много тежък кръст и не мога вече да го нося. А Бог му го отнел и му казал: влез в тази зала, там са подредени множество кръстове, избери си и какъвто кръст избереш, такъв ще ти дам. И той влязал и тръгнал, повдигнал един много тежък, повдигнал друг много лек и така минал през цялата зала и накрая повдигнал един кръст и казал: ето той е кръст, е по моята мярка, не го мога да нося. А Бог се обърнал и му казал: нещастнико, това е твоят кръст, който преди минута отнех от живота ти. Така че Бог винаги дава житейски кръст и винаги дава трудности в носите на този кръст. Трудности, което, забележете, всеки един носи еднолично и всеки един е в състояние да понесе. Но когато нашия собствен кръст до толкова натежи върху раменете ни и си помислим, че вече е непоносимо, че трябва да призовем Христос за помощ, бъдете убедени, брати и сестри, че Той, нашият небесен Баща, Творец и Създател, винаги е готов да ни помогне. Той винаги би бил готов да подложи своето рамо под нашият кръст и да отнеме част от нашата житейска, човешка, духовна, непоносима тегота. Честит празник!